til dæmis þegar hann var að, hann var nú járnsmiður, hann Kristján Geitingur, og var að vinna í smiðjunni sinni. Og það vildi svo til að, að það gekk þar ungur drengur og leit inn til hans. Hann var nú vinsæl mjög. Og drengurinn skildi ekki, hann var þá með að slá járn, alveg glóandi járn, rauð þitt járn. En það sást ekki neinn glóð í smiðjunni. Svo strákur skildi ekki í þessu og fór að spyrja Kristján hvernig hann færi að þessu. En það var þrömu veður, eldingar og þrömur. Og Kristján sagði að það væri, hann væri nú alvanur því að hafa ekki eld í smiðjunni. Þeir eru bara alltaf, heim á Íslandi hefur alltaf gripið tækifærið þegar eldingar hefur verið. Að þá byrði bara stungið járninn í eldinguna. Og þá var hún, það var nógu mikil hiti frá henni til þess að, að það var auðvelt að, að laga þá járnið eftir á. Það gerði það lint eða mjúkt.